Бишкекте саат 8 болду. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Улуу Доо Азаттык радиосу бүгүн 19 октябрь күнгө бейшемби. Президент Алмазбек Атамбаев кыргыз-казак мамилелериндеги соңку кырдаал боюнча кезектеги билдирүүлөрүн жасады.
Сегодня мы видим на проблемы на кыргызско-казакской границе.
Казахстандын айрым жетекчилери Кыргызстандан бардык темир жол, соода жолдору Казахстан аркылуу гана өтөт деп айтып жатышат. Бул туура эмес.
Украинада кайрадан нааразылык акциялары өтүүдө.
Ну, основные моги вы, звичайно, что знаете, это принятие трех законов.
Биздин негизги талаптарыбыз парламент алигиче колдоодон баш тартып келген 3 мыйзам долбоорун кабыл алуу.
Тамсал берем деп элден акча чогултуп, милдеттерин аткарбай жатат деген шек менен кармалган Искастрой курулуш компаниясынын жетекчиси дагы 2 ай камакта калды.
Азыр менсиз үйдөр салынбайт, жетишсиздигине болбойт.
Кененирээк ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Замира Кожубаевада, акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз-казак чек арасынан өтүү артыкчылыктуу тартипте жүрөт. 19 октябрдын алгачкы мүнөттөрүнөн тартып, эки өлкөнүн ортосундагы чек ара бекеттеринде бул тартип ишке киргизилди. Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаевдин кыргыз-казак премьер-министрлеринин жолугушунан кийинки билдирүүсүнө ылайык мындай тартип жүк адамдарга, эл ташыган автоунааларга, жеңил автоунааларга жана бош жүк ташуучу автоунааларга киргизилет. Казак өкмөт башчысы Бакытжан Сагинтаев билдирүүсүндө Кыргызстан Евразиялык экономика биримдиктин талаптарын аткарбай жатканын моюнуна алды деп билдирди.
Примеру, наши таможенные органы выявляют факты недостоверности.
Мисалы үчүн биздин бажы органдары кыргызстандык соодагерлердин Кытайдан Казакстан аркылуу транзит менен алып өтүүчү товарлары туура эмес декларацияланганын аныкташууда, мындан Казакстандын экономикасы түздөн-түз чыгымга учурайт. Бул маселени кыргыз тарап да моюнуна алды. Премьер-министр Сапар Исаков Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдик алдындагы милдеттемелерин так аткарууга жана биримдиктин экономикалык кызыкчылыктарын сактоого байланышкан бул маселени чечүүгө кепилдик берди деп билдирди казак өкмөт башчысы. Ошондой эле анын маалыматы боюнча эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында биринчи вице премьер-министрлердин жетекчилиги менен жумушчу топ түзүү макулдашылды. Жумушчу топко 5 күндүн ичинде биргелешкен жол картасын иштеп чыгуу тапшырылды. Жол картасы кабыл алынган соң тараптар андайкы келишимдерди аткарууга милдеттүү болот. Кыргыз казак өкмөт башчыларынын жолугушуусу Кыргызстан тараптын демилгеси менен болду. Азырынча кыргыз өкмөт тарабынан бул жолугушуу тууралуу толук маалымат жок. 10 октябрдан тарта Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы чек арадан өтүү татаалданган Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арада текшерүү күчөтүлдү деп маалымдаган. Кыргыз-казак чек арасында Кордай көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Бул президент Алмазбек Атамбаевдин президент шайлоого байланыштуу казак президентинин бийлигине багытталган сөзүн расмий Астана саясий максатты көздөгөн чагым деп атагандан кийинки учурга туш келди. Киров суусактагычынан суу агызылуу башталды. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына Казводхоз мамлекеттик ишканасынын Жамбылдагы филиалынын жетекчи орун басары Галия Зарубаева билдирген. Буга чейин казак бийлиги агызылган сууну кабыл алууга даярдыгын, Киров суусактагычынан бүгүн түн тарта суу куя берлери тууралуу маалымат аларга жеткенин билдиришкен. Таластагы Киров суусактагычынын 90% жакын кубатын Казакстан пайдаланат. Кыргызстандын айыл жана суу чарба министрлиги оңдоп түзөө иштерине байланыштуу Киров суусактагычынан суу 18 октябрдан тарта агызыла баштарын 17 октябрда жарыялаган жана бул кыргыз казак чек арасындагы азыркы кырдаалга эч кандай байланышы жок деп ырастаган. Франциянын сенаты бийликтин чукул кырдаалдагы укугу жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Мыйзам долбоорун өткөн жумада парламенттин төмөнкү палатасы улуттук жыйын кабыл алып берген. Эмега президент Эммануэль Макрон кол коюшу керек. Бул мыйзам терроризм менен күрөшүүдө бийликтин укугун кеңейтип, чукул кырдаалды мөөнөтү бүткөндөн кийин да ал тартипте иштөөгө укук бермекчи. Чукул кырдаал 2015-жылы 13 ноябрда 130 кишинин өмүрүн алган Париж терактынан кийин киргизилген, андан бери 6 жолу узартылды. Бул аралыкта терроризмден дагы Францияда дагы 102 киши набыт болду. Орус платинасы кен иштетүүнү 2019-жылы баштайт. Өнөр жай энергетика жана кен байлыктарды пайдалануу боюнча мамлекеттик комитет жер үй боюнча маалымат берди. Ага ылайык, жер үй алтын кен иштетүү боюнча орус платинасы компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы келишим 2015-жылы 16-февралда түзүлгөн. Бирок келишимде компанияга алтын тазалоочу фабриканы жана калдык сакталуучу жайды техникалык долбоорду тиешелүү органдар менен макулдашкандан кийин 18 айдан кечиктирбей туруп ишке киргизүүгө тийиш деп милдеттенме тагылган. Мамлекет комитеттин маалыматы боюнча техникалык долбоордун макулдашуусу 2017-жылдын 28-августунда түзүлгөн, ошондуктан келишимде көрсөтүлгөн мөөнөт 2019-жылы 28-мартта бүтөт. Анда айтылгандай, эгер компания келишимде көрсөтүлгөн мөөнөттөн кечигип 18 айды өткөрүп жиберсе, лицензия алган тарап ар бир кечиктирген ай үчүн 100 000 доллар жаза айып төлөйт. Бирок компаниянын башка милдеттенмеси да бар. Орус платинасы ноябрдан кечикпей алтын тазалаган фабриканы жана калдык сатуучу жайдын курулушун баштоого тийиш. Эгер муну кечиктирсе, компания ар бир кечиктирген ай үчүн 100 000 доллардан жаза айып төлөйт. Мунун 70% мамлекеттик бюджетке, 30% Талас облусунун өнүктүрүү фондуна берилет, деп айтылат маалыматта. Кумдордон кийинкилери алтын кени болгон жер үй кени Таластын Бекмолду айылынын аймагында жайгашкан. Буга чейин аталган кенди иштетүүгө бир катар чет мамлекеттик компаниялар лицензия алып, бирок жергиликтүү калктын каршылыгынан улам алтын казылбай келген. Өндүрүштөгү кырсыктан жылына орто эсеп менен 50 адам өлөт. Мындан тышкары өндүрүш кырсыгынан жыл сайын 120-130 киши оор, ал эми 600-дөн ашуун адам жеңил жаракат алат. Бул тууралуу Тоген кесиптик кошоонун төрагасы Элдар Тажибаев билдирди. Анын айтымында, бул расмий катталгандар гана, көпчүлүк ишканаларда профсоюз жок, жумушчулар укугун билишпейт, иш берүүчү менен келишим түзүлбөйт. Ошондуктан өндүрүш кырсыктары жана адам өлүмү чыныгы иш жүзүндө бир нече эсеге көп. Кыргызстандагы кооптуу өнөр жай тармагы болуп Тоокен, курулуш, транспорт жана энергетика тармактары эсептелет.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалабат жана Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, тоо этектеринде кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй, Таласта 6-11, Баткен, Ош, Жалабатта 9-14, Ысык Көл, Нарында 5-10 градус. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 8-10 градус. Президент Алмазбек Атамбаев кечээ студенттерге стипендиянын сертификаттарын тапшырып жатып сүйлөгөн сөзүндө Казак президенти тууралуу, балким мен президент Назарбаев жөнүндө эмоция менен айтып туура эмес кылдым деп билдирди. Кошуналар менен мамиле жакшы болуш керек деп эсептеген президент ошол эле мезгилде жалаң олигархтар курчаган Казакстан лидерине туура маалымат жетпей жатат деп айтты. Мындан тышкары президенттик шайлоого катышкан айрым талапкерлерди жана аларды колдогондорду сынга алды. Кененирээк Нуржан Токтоназаров айтып берет.
18 октябрда мыкты окуган студенттерге жыл сайын бир жолу берилүүчү стипендиялардын сертификатын тапшырган учурда президент Алмазбек Атамбаев Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев боюнча мурдагыга караганда жумшак пикирин билдирди. Ошол эле маалда Назарбаевдин тегерегинде жалаң өз кызыкчылыгын көздөгөн акчалуулар отурат деп сындады.
Сегодня мы видим на проблемы на кыргызско-казакской границе.
Бүгүн кыргыз-казак чек арасындагы көйгөйдү көрүп турабыз. Казакстандын айрым жетекчилери Кыргызстандан бардык темир жол, соода жолдору Казакстан аркылуу гана өтөт деп айтып жатышат. Бул туура эмес. Кыргызстандын мурун бизге басым жасаган башка коңшулары да бар. Каримовдун тушунда түштүктө газ менен электр жарыгын жарым жылга өчүрүп коюшканы эсибизде. Бирок азыр калкынын саны Казакстандан 2 эсе көп, ошол эле Өзбекстан менен мамилебиз башка. Биздин улуу Кытай жана Тажикстан менен алакабыз жакшы. Албетте, Кыргызстан өз товарын өткөрүүдө башка жолдорду, башка базарларды издеш керек. Аны табабыз деп ойлойм. Чындыгында Кыргызстанды Орусиядан бөлүп атышат. Менимче, Казакстандын президенти жада калса, мындан шектенбей жатат. Ал башка президент сыяктуу эле өзүнүн айланасындагыларга ишенет. Президент Назарбаевдин айланасында олигархтар, казак миллиардерлери. Алар Казакстан жана Назарбаев жөнүндө эмес, өз келечектери тууралуу ойлонот. Анткени алардын миллиарддаган эсептери АКШнын валюта системасы башкарган батыш банктарында. Балким мен президент Назарбаев тууралуу эмоция менен айтып туура эмес кылдым. Ал менде эле ишенчек.
Неправ, когда эмоционально говорил.
Атамбаев 15 октябрдагы президенттик шайлоодо атсалышкан айрым талапкерлер менен аларды колдогондордун дарегине да бир топсун айтты.
Мен мурдагерини YouTube'дан видео көрүп алып жаман кайгырдым. Таластын губернатору Дайырке Никеев Манас тап келип, Манас атанын сөзүн окуп берем десе ышкырып, бакырып окутпай койду жаш балды. Аркасында албетте биз килебиз ким турат. Абыке Көбөштүн урпактары элдин башынан Манас атабыздын сөзүн Таластан окутпайт. Таластыктар үчүн абдан.
Ошентип президент бул жолу Кыргызстандын көз карандысыздыгы, коңшулар менен мамиле, соңку кезде чыңалып турган кыргыз-казак карым-катышына басым жасады. Кыргызстандык талдоочулар Атамбаевдин казак бийлиги боюнча акыркы билдирүүсүнө өзгөчө баам салып, ар кандай жоромолдоп жатышат. Саясий серепчи Эмил Жураев, президент Казахстан менен алаканы жакшыртуу, жымсалдоого умтулуп, бирок кайра эле кызуу кандуулукка алдырып жиберди деген ойдо.
Сөздөрүнүн биринде кандайдыр бир жыйынтык тартайын дегендей аракет кылышат, бирок негизи өтө көп нерселерди, чоң нерселерди аралаштырып айтып, бир чети эгер өзүн актап, кичине буга чейин айткан сөздөрүн кылган аракеттерин түшүндүрүп кетейин десе, экинчи четинен менимче тилекке каршы дагы бир топ болочок чуулгануу нерселерди кошуп аралаштырып кетти.
Дагы бир талдоочу Марс Сариев болсо, президент Атамбаев коңшу Казакстан менен мамилени Кыргызстандын ички саясатын жөнгө салам деп атып бузуп алды дейт.
Максатына жетпеди. Мына азыр Жээнбеков Атыров менен кетти. Россияда мына Лавров биздин МИД менен сүйлөшүп атат. Россия ошо акырын ошону токтотоюн деп аракет кылат. Атамбаев сүйлөгөнү менен Жээнбеков башкача мамиле түзгөнгө аракет кылат, анан ушинтип атып нормализация келет.
Атамбаев президенттик шайлоонун алдында кошуна Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевдин дарегине эмоционалдуу сын айтып чыккан. Буга казак лидеринин Кыргызстандын президенттик кызматына талапкер Өмүрбек Бабановду кабыл алуусу түрткү болгон. Ошондон кийин мамиле кескин салкындап, казак тарап Кыргызстандагы президенттик шайлоого байланыштуу деп, эки өлкө ортосундагы чек ара бекеттеринде каттамдарга текшерүүнү күчөткөн. Күчөтүлгөн тартип эки өлкө ортосундагы соода сатыкка терс таасирин тийгизип жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Жогордагы макаланы улай, биз азыр телефондон студиябыз менен түз байланышта турган экономика маселелери боюнча талдоочу Эркин Абдыразаков менен маектешкени жатабыз. Эркин мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Президент Алмазбек Атамбаев кечээ да кыргыз казак мамилелерине байланыштуу бир катар билдирүүлөрдү жасады. Сиз менен мен экономикалык жаатта айтылган айрым сөздөр тууралуу маектешейин деп турам. Адатта Казакстан Кыргызстанда өндүрүлгөн продукцияны сырткы рынокко чыгаруунун негизги багыты деп айтылып келет эмеспи? Башка коңшуларды атады кечээ президент. Башка коңшу өлкөлөрдү альтернатива катары кабылдоо канчалык туура экономикалык жааттан жагынан алып караганда?
Эми бул маселе бир 10 күндөн бери эле чуулгандуу маселеге айланып калды десек болот. Бул шайлоонун таасири менен болуп калды го деп ойлойм. Экинчиси, мына альтернативалык экономика деп айтып атабыз. Бул биринчиден эртең бүрсүгүн эле боло турган нерсе эмес. Мына Өзбекстан менен мамилебиз жакшы болуп калды. Бирок Казакстан менен болгон баягы экономикалык оорду жогото турган нерселерди Казакстандыкын толтура албайбыз. Себеп дегенде биз мына бир эле мисал, дан эгиндерине болгон муктаждыкты айта турган болсок, Кыргызстан бир жылдын ичинде 1,300,000 TL-деги дан эгиндердин тоннаны алабыз да Казакстандан. Өзүбүздүн өндүргөндүгүбүз болгону бир 600-700,000 тоннанын тегерегинде болот. Ал эми сапаттуу дан эгиндер Казакстандан келет эмеспи? Ошон үчүн биз мунун ордун толтура албайбыз. Өзбекстандан суу май гана келиши мүмкүн, ал пахта майы. Пахта майы толук кандуу баардык баягы талапка жооп бербейт. Себеби дегенде ал техникалык жарым жартылай иштетилген май деп эсептесек болот да. Ал эми Таджикстандан күрүч жана майда чүйдө нерселер келет. Биз дагы толук кандуу аны алып чыга албайбыз. Биз Өзбекстан аркылуу же болбосо Таджикстан аркылуу Россияга же башка жака чыга албайбыз. Себеби дегенде биздин темир жолубуз деле баардык Орто Азия мамлекеттери жүрүп жүрөлү барып Казакстан аркылуу Россияга кошулат. Анан дагы бир серепчилер айтып атпайбы, биз мына Казакстандын өзү жетпеген чыгышындагы дагы Маңгышлак башка жактарды деп. Биз ал жак рынокко жетишибиз кыйын. Экинчиси, ал жанагы Россиянын Краснодар крайына же болбосо жанагы Астраханга жакыныраак жайланышкан жактары да бар. Ошол жактан жашыл да жемиш келиши мүмкүн. Биз мына Өзбекстан аркылуу меморандумга кол коюлду, Кытайга башка өлкөлөргө кара корум шоссеси аркылуу чыгабыз деген темир жол курулуп калса деген ниет болуп атат. Биз андай деле толук кандуу өзүбүздүн азык түлүк ооруканаларыбыздын баардыгын ошол жака алып жүрүшүбүзгө дагы 1-2-3 жылдын ичинде эгерде ишке ашып калса, ишке ашат деп ойлоп туралы, ал деле өтө оор маселе. Баары бир транспорттун мына автоунаа болобу, темир жол болобу, авиа каттам болобу, мына ушул Казакстан менен болот. Биз түзүлгөн жолду өзүбүз тилибиздин айынан бузуп алып атабыз да. Евразиянын мүчөсү болдук, эми шашылып кетип баардык эл аралык уюмдарга дагы мындай доомат иретинде кайрылып койдук. Эми эртең эле бул бир тууган эл айрылбайт. Мына өзү Атамбаев деле айтып атпайбы, бектер кетет деп. Ошондон кийин дагы жашоо уланыш керек. Биз сөзсүз түрдө Казакстан менен тил табышып, дипломатиялык негизде бир туугандык баягы саалтыбызды улантуунун үстүнөн гана иштешибиз керек деп ойлойм. Биздин товарлардын көбүн Кытайга алып чыгабыз дейбиз.
Ошо Кытай багытычы.
Кытай менен мамилебиз жакшы болуп турат. Бирок толуккандуу бүт бардыгын мен Кытай жака алып чыгып кетебиз деген туура эмес. Мына жакын кошуналар менен тил табыша албагандан кийин алыскы мамлекеттерди ойлогондун өзү бул бир аз ошолчулук деп ойлойм.
Кечээ премьер министр Сапар Исаков Астанада сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Буюрса мындай жакшы жаңылыктар келип атат Астанадан. Ага чейин кыргыз тарап жана сиз өзүңүз да белгилей кеттиңиз, эл аралык уюмдарга кайрылды деп. Эл аралык уюмдардын таасир этүү ыктымалдыгы канчалык азыркы учурда Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда түзүлүп жаткан чек арада?
Эми бул эл аралык уюмдарга кайрылганы менен биз баягы өзүбүздүн ички мамилебизди өтө көбүртүп жабыртуудуку деп ойлоп атам. Ал жактан деле мындай таасирдүү Казакстанга бир мындай тигиндей кылды деп санкция колдонуп ийбейт. Бул жерде эки өлкөнүн ортосунда баягы Казакстан деле өзүнүн аргументтерин айтар. Алар деле баягы техникалык режимди сактаган жок, ветеринардык жагынан ушундай болуп атат, биз өзгөбүздүн коопсуздугун камсыкынып атабыз, баягы азык түлүк коопсуздугун. Анан экинчиси бул мамлекет Кыргызстан өзүнүн милдеттенмелерин аткарган жок деп айтыш мүмкүн. Себеби дегенде лабораторияларыбыз, башка жактарыбыз толук кандуу техникалык регламентке ылайык ишке кирген жок да.
Ошону эле айтып атышат казак тарап.
Өзүбүз да сезе билип ошолорду оңдогонго тез аран чын умтулушубуз керек. Сапар Исаковдун ушул Казакстанга болгон сапары канчалык ийгиликтүү болот, ошого жараша кыргыз казак мамилеси бир топ жумуштарды жеңилдейт деген ойдомун. Маселен экөө тең мына президент Атамбаев анан Нурсултан Абишевич деле экөө ким биринчи кадам таштайт деп бири бирин мындай чоң жетекчилер катары карап турушкан. Эми Сапар Исаковдун барышы анан экинчи жагы Сапар Исаков мындан кийин да өзүнүн кадамдарын этияттап абайласа, себеби дегенде бир топ байма-бай Казакстанга ал өкмөт башчы болуп боло албай жатып дагы бир топ чуулганды мындай жоопторду бергенде мындан ары этият болот деп ойлойм.
Демек жалпылап айтканда башка коңшу республикаларга караганда баягы Казакстандын ордун басат деп мындай үмүттөнүү деле туура эмес экен да экен.
Альтернатива жок буларга. Эгерде альтернатива болсо бул келечектин иши. Ага ишенбестен биз азырынча болгон мүмкүнчүлүктөрдү толугураак пайдаланганга аракет кылыш керек. Баягы түзүлгөн жолду бузуп салып дагы башка жактан көпүрө издеген өзү бул туура эмес.
Чоң рахмат Эрким мырза байланышка чыгып бергениңизге. Таңк азаттык менен телефондон түз байланышта экономика маселелери боюнча талдоочу Эркен Абдыразаков болду. Биз кыргыз казак чек арасында түзүлгөн кырдаалга байланыштуу маектештик. Бишкекте саат 8:17 өттү. Уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар тууралуу кыскача азыр. Кыргыз казак чек арасынан өтүү артыкчылыктуу тартипте өтөт деп билдирди казак өкмөтүнүн башчысы Бакытжан Сагынтаев. Аларда Киров суу сактагычынан суу агызыла баштады. Таластагы бул суу сактагычтын 90%га жакын кубатын Казакстан пайдаланат. Жер үй алтын кенин иштетүү укугун алган Орус платинасы ишканасы иштерди 2019 жылы баштайт деп билдирилди. Кыргызстанда өндүрүштөгү кырсыктан жылына орто эсеп менен 50 адам өлөт деген маалымат тарады. Мадрид Каталониянын автоном макамын толук токтотууларын эскертти. Бүгүн Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин күнү белгиленүүдө. Турузду улантабыз. Украинада кайрадан митингдер. Шейшембиде парламент алдына чыккандар депутаттардан кол тийбестикти алып салууну, сот жана шайлоо тутумдарына реформа жасоону талап кылууда. Алардын айрым талаптарын президент дагы колдоп жатат. Кененирээк Али Токтоконовдун баянында.
Киевдин борборуна 17 октябрдын кечинде тигилген чатырлар дале алына элек. Атургай музыка жаңырып, тамактын жыты келет.
Азырынча менюбуз бай эмес. Азыр капуста алып келишет. Борш жасашыбыз мүмкүн. Элден чогулган жардамдан жасап атабыз.
Дейт талаа ашканасынын жанында турган мурутчан киши. Мында келгендердин түрү олуттуу. Талаптар аткарылмайын кетпейбиз деп көшөрүшөт.
Биздин негизги талаптарыбыз парламент али кечээ колдоодон баш тартып келген 3 мыйзам долбоорун кабыл алуу. Бул парламент депутаттарын кол тийбестиктен ажыратуу, антикоррупциялык сот түзүү, анан албетте шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү. Ушул мыйзамдарды кабыл алмайын тура беребиз. Бир ай болсо бир ай, эки ай болсо эки ай.
Дейт демонстранттардын бири Богдан Лазуцкий. Аларды баштап чыккандардын бири Грузиянын экс-президенти, Одессанын экс-губернатору Михаил Саакашвили. Ал президент Петр Порошенконун отставкасындагы талап кылууга чакырган.
Өлкөдө эч нерсе жакшы жагына өзгөрбөшүн бөркүбүздөй көрүп калдык. Жок дегенде өткөн 3 жылда деле түшүнүшүбүз керек эле. Порошенко турганда өнүгүү болбойт. Порошенко турганда жемкорлук менен күрөш да болбойт.
Адеп чатырларды тигип атканда полиция тоскоолдук кылып, ортодогу кагылыштан 10 чакты адам жабыркаган. Ошондон кийин демонстранттар убактылуу айылын курчашып, полицияны киргизбөө аракетинде. Бирок андан бери күч түзүмдөрүнүн жетекчилери митингчилерди түшүнүшөөрүн атургай Сыйла шаарын билдиришип, чатырларды алдырбоо убадасын беришти. Миңден ашуун киши катышкан демонстрация учурунда коопсуздукту көзөмөлдөөгө 3,5 000 тартип сакчысы тартылган. Жагдайга жараша алардын саны да өзгөрүүдө. 18 октябрда болсо парламенттин ичинде талкуу кызуу болду. Ачуусун кармай албаган айрымдар сөгүнүп да жиберишти. Депутат Олег Лешко митингчилердин талабын колдой турганын билдирип, бирок аларды ээрчиткендерди катуу сынга алды.
Ни Тимошенко, ни Саакашвили.
Тимошенко да, Саакашвили да, башка да саясий маргиналдар эл үчүн күрүшүп жатышкан жок. Эгер элдин талабын талашышса, айлык акы менен пенсия маселесин көтөрүп чыгышмак. Өздөрү үчүн, бийлик үчүн күрөшүүдө. Жыйынтык чыгаргыла акмактар.
Рада ошентип, кол тийбестик маселесин 19 октябрда карай турган болду. Иммунитетти алып салууну президент Петр Порошенко да колдоду. Бирок парламентти демитпөөнү өтүнүүдө.
Жогорку раданын тынч иштөөсү гана жетиштүү. Анткени Матрос Железняктын принциптери демократиялуу өлкөнүн парламентине өтпөйт. Биз бүгүн баардык демилгелер менен кызматташууга ачыкпыз. Демек, ачык эшикти каккылоо кажет эмес.
Президент ошондой эле баардык сот реформалары Европа кеңеши жана Венеция комиссиясы менен тыгыз кызматташтыкта жүрүп жатканын белгиледи. Ал ошондой эле бул акциялар тынч өтүшү, атаманчылык менен хаоско жол берилбеши керектигин баса белгиледи. Бирок өзүнүн отставкасы боюнча чакырыктарга үн каткан жок. Али Токтокунов, Азаттык.
Ошентип Украина кайрадан эл аралык коомчулуктун көңүл борборунда болууда. Кайрадан эми өзүбүздүн Кыргызстандагы окуяларга келсек, Бишкек шаардык соту Искастрой курулуш компаниясынын жетекчиси Нарынбек Сариевди 2 айга тергөө абагына камоо боюнча райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Кылмышка шектүү жетекчи өзү камакта отурганда үлүшчүлөрдүн талабы аткарылбайт деп эсептеп, үй камагына чыгарууну талап кылып жатат. Ал үлүшчүлөрдүн арыздарынын негизинде бир апта мурда камакка алынган болчу. Компания кура баштаган 3 турак үйдөн батир алууну көздөп акча салган үлүшчүлөрдүн көйгөйүнө Самат Жумакадыров кайрылат.
Искастрой компаниясынын үлүшчүсү Жанар Абылаева келишимге ылайык 2012-жылы эле үйдүн ачкычын алып жашап калышы керек болчу. Ал үчүн үлүшчү 41 000 АКШ долларын компанияга төлөп койгон. Бирок арадан 5 жыл өтсө дагы Искастрой компаниясы куруп жаткан Бишкектеги көп кабаттуу үй дагы деле бүтөлөк.
Наш дом в плачевном состоянии.
Биздин үй Бишкектин Үмөт Алиев көчөсүндө жайгашкан. Азыркыга чейин эксплуатацияга бериле элек. Бул аралыктан бери курулуп элек үйдүн дубалынын шыбагы түшүп, тепкичтер урай баштады. Муздак сууну болсо кошуна үйдүн түтүгүнөн тартып келгенин билдик. Нарынбек Сариев качан болбосун үй жакында курулуп бүтөт деп келет, бирок биз ага ишенбей деле калдык.
Скоро сдам, но мы ему уже не верим.
Жанар Абылаевага окшоп, жаңы үйгө кирет элек деп Искастройго алдангандардын саны 600 жетип отурат. Алардын ар бири 20 000 доллардан 50 000 долларга чейин акча төлөп коюшкан. Нааразы болгон үлүшчүлөр прокуратурага арыз жазып, бир жума мурун Ленин райондук соту компаниянын директору Нарынбек Сариевди 2 айга убактылуу тергөө абагына камакка алуу чечимин чыгарган. 18 октябрда шаардык сотто Сариевди тергөө абагына камоо чечимди күчүндө калтырды. Нарынбек Сариев өзү болсо, ал камакта отурганда үлүшчүлөрдүн маселеси чечилбейт деп билдирди Азаттыкка.
Азыр менсиз үйдөр салынбайт, эчи движение болбойт. Азыр сөз 3 объект боюнча сөз болот. Ошон үчүн мунун баарын салыш үчүн мен ойлойм 1,5 жылдын ичинде бүт объектилердин баары бүтөт.
Прокуратура Нарынбек Сариевди үй камагына чыгарганда ий жашырып кетет деп анын үлүшчүлөрдүн маселесин чечип беришине ишенген жери жок. Прокурор Алтынай Шаршеевнин айтымына караганда, Сариевке оор беренелер боюнча кылмыш иши козголгон.
Бүгүнкү күндө Сариевке тергөө органдары тарабынан 166 беренен 4 бөлүм менен айып козголуп атат. 10 жылга чейин санкцияда көрсөтүлгөн. Ошондуктан бул оор кылмыштардын катарына кирет.
Искастрой компаниясы үлүшчүлөрдүн акчасына 3 үй куруп жаткан. Алданган үлүшчүлөр Искастройдун жетекчисинен тышкары анын жакын туугандарын да жоопкерчиликке тарттырууну көздөөдө. Үлүшчү Айсулуу Карабаеванын айтымында айрым келишимдер Нарынбек Сариевдин баласы жана аялы аркылуу түзүлгөн.
Ошо бул мындай кылыш керек болот. Жана өзүнүн активдери бар, мунун жерлери бар, башка бирөөгө оформлени. Ошонун баарын сатсын, башка бир строительный компанияга өткөзүп берсин. Бул деген мы не хотим, чтобы был строил, чтобы он нам дом строил. Пускай башка бирөөгө өткөзүп берсин. Жанагы бизге карыз акчанын активдери менен берсин, биз өзүбүз сатып өзүбүз бүтүрөбүз бул үйдүчү.
Анткени менен Нарынбек Сариевдин адвокаты Куанчбек Бакиев үлүшчүлөр азыр кызуугандуулук калдырып жатканын айтууда. Алар Искастройдун директору менен бир пикирге келишменче үлүшчүлөр акчадан да үйдөн да жок калуу коркунучунда турат.
Чебе дегенде ал жеке гана кожоюн да. Ушул үч үйдүн жеке кожоюну Искастройдунчу.
Искастрой аялдары деп атканда
алардын биринде жашаш жок. Даже иштеп аткандар контракт негизинде иштейт. Компанияда 7 киши иштейт экен, жеке жалгыз өзү хозяин да, өзүнүн колу өтөт, башканы өтөт. Бир жарым кетет 31 декабрга бүтүрмөкмүн дейт да.
Ушул жылдын 4 майында Искастрой компаниясынын бир үлүшчүсү Нарынбек Сариевке нааразычылык билдирип көп кабаттуу үйдөн өзүн таштоого аракет кылган. Суицидке бараткан кызды башка үлүшчүлөр сүйлөшүү менен токтотуп калган. Экономисттер 2016 жылдагы финансылык каатчылык курулуш тармагына зыянын тийгизип, жүздөгөн үлүшчүлөр сыртта калганын айтышат. Бүгүнкү күндө кризиске кабылып, курулушу токтоп калган компаниялардын арасында ОППС, Мастер Групп, Аркстрой Групп, Нур багыты өңдөө фирмалар бар. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Бишкекте саат 8:26 өттү. Чынында курулуш компаниялары үлүшкө кирип тамсалып беребиз дегендердин жарнамасын телевизордон да башка жактардан угуп калабыз. Демек абайлаш керек экен, алданбаш керек экен деген тыянакка келсек болот. Бүгүнкү кесиптер эмне жөнүндө жазып жатат? Анда Шайлоок Дүшеевтен угалы.
Бүгүн Азия Ньюс кесити жарык көрдү. Кесит жаңы санын КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловтун кыргыз казак мамилеси кылымдардан бери келаткан мамиле экендигин. Андыктан биздин жаңы шайланган президент да ишин эки мамлекеттин ортосундагы келишимдин негизинде улантаарын айткан маеги менен ачты. Журналист Асланбек Сартбаевдин Назарбаев менен Атамбаев жөнүндө макаласы жарык көрдү. Ички иштер министри Улан Исраилов чакан маек аркылуу өз ишинде эң башкысы адилеттүүлүктү, калыстыкты жана профессионалдуулукту туу тутуп иштеп жатканын айтты. Экс депутат Рустам Маманов маегин Жээнбековдун кара суудан арбын добуш алышына Матраимовдор өзгөчө салым кошту деп атаса, энергетика эксперти Расул Үмбетәлиев маегин бийликтин кышка карата даярдыгы жок деп атады. Коомдук ишмер Кемел Ашыралиев Акаев менен Бакиев 100 граммдан ичишип, шаан шөкөт куруп эле жүрүшчү деген маегинде кыргыз эли дагы бир журт башчысына ээ болгонун, эми бийликте турганда 6 жыл деген 6 күндө эле өтүп кетээрин, Сооронбай башкаларга окшоп ичип жейт деген ойдон алыс экендигин, анын атасы калк сыйлаган кадырлуу адам болгонун, ошондуктан ар тараптуу, кыраакы, алдын ала көрө билген жетекчи болушун каалап турганын, Атамбаев казак ажосу Назарбаевка ушу кезге дейин эч ким айта албаган чекеге черткендей түз сөзүн айтканын, чын эле чөгөлөп беришке да болбостугун, бирок биз кыйынбыз деп кейкее бергенге да болбостугун. Кылымдан бери алакасы бар эки элдин карым катышы баары бир түбөлүгү түз болоорун. Эми жаңы президент жанына оппозиция болобу, башкасы болобу, эң башкысы өз үчүн эмес, эл үчүн иштеп бере турган адамдарды, жаштар менен кошо тажрыйбасы бар улуу муундагы адамдарды бирдей аралаштырып иштетиши керектигин, анан айылды көтөрмөйүн өлкө көтөрүлбөй тургандыгын кеп кылып жакшы каалоо тилегин билдирди. Ийгилик Болсунбаев, эми светтик мамлекет курабызбы же молдукилер бийлейби деген суроо коюп, буга экс депутат Ташполот Балтабаев, экс губернатор Жусупжан Жээнбеков, коомдук ишмер Эмил Каптагаев, Манас Ордо коомунун төрагасы Анарбек Усупбаев, депутат Төрөбай Зулпукаров, укук коргоочу Ирита Карасартова, жаңы муун коалициясынын төрагасы Тимир Саралаевдин жообун басты. Ал окул үйү борбору коомдук бирикмесинин директору Памирбек Казыбаевдин октябрдын келген кеси же тарыхтагы таз байматчылык деген макаласы жарык көрдү. Жазуучу Дүйшөн Керимов Алымбек Даткадан кийин адигине урпактарына оомат келди деп маек курду. Депутат Кожобек Рыспаев маегин бизден казактарга барган талапкер маселени чечсин десе, депутат Азамат Арапбаев биздин көмүр өндүрүүчүлөр республиканы көмүр менен толук камсыз кылышат деди. спорт ардагери Рустам Умаралиев кыргызстандыктар 26 медалга ээ болгонун айтып берди. Спорт журналисти Сурат Жылкычыевдин макалалары да жарык көрдү. Азия News кесинде булардан тышкары интернеттен алынган кызыктуу материалдар жана башкалар бар. Ушу менен кесип баяндарыбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Шалибек Дүйшөевдин кесип баяндарын биздин сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 19 октябрдагы эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн 19 октябрь күнгө бейшемби. Сиз Азаттык радиосуну угуп жатасыз. Ош базарындагы Эңири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын миллиондогон насыясына байланыштуу өнөктөштөр ортосундагы чыр соттук териштирүүлөргө чейин жетти.
Они хотят, получается, отца откинуть.
Алар муну менен менин атамды бул бизнестен чыгаргылары келип жатышат.
Бул маселени Азаттык радиосу чоо жай берүүсүндө иликтеди. Ошондой эле кыргыз музыкасынын учурдагы абалы кандай? Уктуруубуздун экинчи бөлүгүндө мына ушул багытта даярдалган маекти сунуш кылабыз.
15-20 жыл мурун баары токтогонсуп калганда, мына акыркы мезгилде бир жакшы жашам пайда болду. Мына быйыл эки докторлук иш жакталды.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарлар.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз казак чек арасынан өтүү артыкчылыктуу тартипте жүрөт. 19 октябрдын алгачкы мүнөттөрүнөн тартып, эки өлкөнүн ортосундагы чек ара бекеттеринде бул тартип ишке киргизилди. Мындай макулдашуу кыргыз казак премьер министрлеринин жолугушуусунда жетишилгенин Кыргызстандын өкмөттүк маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында мындай тартип жүү адамдарга, эл ташыган автоунааларга, жеңил автоунааларга жана бош жүк ташуучу автоунааларга киргизилет. Эсенгуловтун маалыматы боюнча эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгында биринчи вице премьер министрлердин жетекчилиги менен жумушчу топ түзүү макулдашылды. Жумушчу топко 5 күндүн ичинде биргелешкен жол картасын иштеп чыгуу тапшырылды. Жол картасы кабыл алынгандан кийин тараптар андагы келишимдерди аткарууга милдеттүү болот. Кыргыз казак өкмөт башчыларынын жолугушуусу 18 октябрда Кыргызстан тараптын демилгеси менен болду. 10 октябрдан тарта Казакстан Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу чек арада текшерүүнү күчөткөн. Кыргыз казак чек арасында Кордай көзөмөл өткөрмө бекетинде блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө куралчан аскерлер да тартылган. Франциянын сенаты бийликтин чукул кырдаалдагы укугу жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Мыйзам долбоорун өткөн жумада парламенттин төмөнкү палатасы улуттук жыйын кабыл алып берген. Эми ага президент Эммануэль Макрон кол коюшу керек. Бул мыйзам терроризм менен күрөшүүдө бийликтин укугун кеңейтип, чукул кырдаалдын мөөнөтү бүткөндөн кийин да ал тартипте иштөөгө мүмкүнчүлүк берет. Human Rights Watch уюму жана улуттар уюмунун укук коргоочулары Францияны жаңы мыйзамын жарандардын укугун чектейт деп сынга алышууда. Бүгүнтөн тарта Киров суу сактагычына суу агызыла баштады. Бул тууралуу Азаттыктын казак кызматына Казводхоз мамлекеттик ишканасынын Жамбылдагы филиалынын жетекчи орун басары Галия Зарубаева билдирди. Буга чейин казак бийлиги агызылган сууну кабыл алууга даярдыгын билдирген болчу. Кыргызстандын айыл жана суу чарба министрлиги оңдоп түзөп иштерине байланыштуу Киров суу сактагычынан суу 18 октябрдан тарта агызыла баштарын жарыялаган жана бул кыргыз казак чек арасындагы азыркы кырдаалга эч кандай байланышы жок деп ырастаган. Өндүрүштөгү кырсыктан жылына орто эсеп менен 50 адам өлөт. Мындан тышкары өндүрүш кырсыгынан жыл сайын 120-130 киши оор, ал эми 600 ашуун адам жеңил жаракат алат. Бул тууралуу Тоо Кен кесиптик кошмунун төрагасы Элдар Тажибаев маалымдады. Анын айтымында бул расмий катталгандар гана. Мадрид Каталониянын автоном макамы токтотуларын эскертти. Расмий Мадридин пикиринде автоном аймактын президенти Карлес Пучдемон 19 октябрь эртең мененки саат 10:00 чейин алар көз карандык боюнча талаштуу референдумдан соң Испаниядан бөлүнүүнү жарыялаган жарыялабаганына тактык киргизүүсү керек. Испания конституциясынын 155 беренеси Мадридке эгер укуктук милетенер аткарбаса Каталонияда түз башкаруу киргизүүгө мүмкүнчүлүк бермекчи. Бүгүн Кыргызстандын социалдык кызматкерлердин күнү. Буга байланыштуу салтанаттуу жыйын Бишкекте улуттук филармонияда болот. Ага социалдык кызматкерлерди кесиптик майрам менен президент жана өкмөттүк аппараттын башчылары куттукташат.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева тааныштырууда. Кыргы кабарлар менен Азаттык радиосун угуп жатасыз. Сиз Ош базарындагы Эңири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын миллион
ондогон доллар өлчөмдөгү банктан алган насыясына байланыштуу өнөктөштөр ортосундагы чыр аягы көрүнбөгөн соттук териштирүүлөргө чейин жетти. Бул иш боюнча Акиф фирмасынын мурдагы башкы директору 71 жаштагы Исмар Майсызовдун үстүнөн сот иши башталды. Майсызовдун уулу банк насыясын кайтаруу мөөнөтүн узартуу үчүн өнөктөштөр анын карыган атасын садага чаап, анын компаниядагы үлүшүн сот аркылуу тартып алууга аракет жүрүп жатканын айтып даттанды. Ал эми орусиялык ишкер Сергей Фищенко Майсызов ири насыяны алып иштетүүдө аны жана башка ишкер өнөктөштөрдү алдап келгени ачыкка чыккан үчүн ага кылмыш иш козголгонун айтып соттолуучу тарапты айыптады. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеди.
Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасынын атына катталган 3 млн АКШ долларына барабар насыяны төлөөгө байланыштуу өнөктөштөрдүн ортосунда бирин бири алдамчылыкка айыптаган чыр чатак күч алды. Буга чейин алынган насыянын төлөнбөй жатканына байланыштуу банктын дооматы Бишкек райондор аралык сотунда каралып келсе, эми 3 өнөктөш биригип алып 4-сүнө каршы чара көрүү талабы менен арызданып чыгышкан. Буга байланыштуу Акиф фирмасынын мурдагы башкы директору 71 жаштагы Исмар Майсызов камакка алынып, ага алдамчылык боюнча айып коюлган. Ош базарындагы эт павильонуна ээлик кылган Акиф жоопкерчилиги чектелген коому 4 ишкер өнөктөшкө таандык болуп келген. Исмар Майсызов 25, Кален Кубатбеков 31, Кымбат Бозбаева 25 жана Кубатбековдун күйөө баласы орусиялык ишкер Сергей Фищенко 19% компаниянын үлүшүнө ээлик кылып келген. Камакка алынган Исмар Майсызов 2003 жылдан бери фирманы жетектеп келген. 2013 жылы бул фирма Росинбанк банкынан башында 2,5 миллион доллар насыя алып, кийин ага кошумча 500 миң доллар алып, насыянын көлөмү жалпысынан 3 миллион долларга чыккан. Бирок 2016 жылдын февраль айынан тарта Акиф фирмасы аталган насыяны өз убагында төлөй албай калган. Камалган ишкердин уулу Рустам Майсызов ишкер өнөктөштөрү азыр айыптын баарын анын атасынын мойнуна илип жатышканына кабатырлыгын билдирди.
Они хотят, получается, отца откинуть, там прям так и говорится, надо, говорит, посадить, говорит, чтобы банк дал нам согласие на продление, да, вот этот кредитный долг.
Алар муну менен менин атамды бул бизнестен чыгаргылар келип жатышат. Бул тууралуу кабинетте тартылып алган видео тасмада. Алар насыяны төлөө мөөнөтүн узартууга банк макулдук бериш үчүн бирөө жарымды отургузуу керек деп өз ара сүйлөшүшкөн. Анткени алар насыяны төлөй албай калышкан. Ошондой эле алар менин атамдын үлүшүн алууну каалашат. Булардын баары бири бирине тууган болуп кетишет. Анан эми насыяны баары бирге алып, бирок анын төлөөгө келгенде баардык айыпты менин атама оодарышууда. Менин атам бул фирмада башкы директор болчу. Анан алар менин атам мына ошол акчанын баарын өз алган адам катары ага алдамчылык боюнча доомат коюп чыга келишти. Ачынында ал акчаны башка бир өнөктөшүбүз Сергей Фищенко Орусиядагы ишкерликке салуу үчүн алган болчу. Анан алар компанияны башкарууну толугу менен колго алып, бирок жарым жылдан бери банктын насыясы үчүн болгону 9000 доллар төлөшкөн. Ал эми менин атам бул насыяны төлөө үчүн банкка ай сайын 50000 доллардан которуп турууну убада кылган болчу. Бирок банк ага макул болбой койгон. Негизи банк андан түшкөн кирешенин баарын алып турушу керек эле.
Отец предлагал им платить ежемесячно 50 000 долларов погашать кредит, но банк на это не шел. А сейчас за полгода им только 9 000 заплатили, хотя там должен быть весь доход туда уходить.
Анткени менен учурда ооруп үйүнөн чыга албай калган Кален Кубатбеков деген фирманын негиздөөчүлөрдүн биринин күйөө баласы жана ошол эле кезде үлүш ээлеринин бири Сергей Фищенко муну банктан алынган насыяны төлөө милдеттемеси деген негизде эт павильонун басып алуунун ишке ашпай калган көмүскө схемасы катары баттайт. Анткени анын айтымында фирманын мурдагы башкы директору Исмар Майсызов жалпы чогулуштун жыйыны деген жасалма чечимдин негизинде Фарида Аблямитова деген ишкер айым менен 2,5 миллион долларга макулдашууга барган. Сергей Фищенконун айтымында жасалмаланган документтерге ылайык фирманын кассасынан 2,5 миллион доллар алынып, ал өнөктөштөрдүн бири болгон Сергей Фищенкога которулганы көрсөтүлгөн. Исмар Майсызовдун уулу айтып жаткан насыяга алынган акчанын өнөктөштөрдүн макулдугу менен Орусиядагы Фищенконун жеке бизнесине которулганы тууралуу дооматы муну ошого негизделгени көрүнүп турат. Бирок Сергей Фищенко өзү аталган документте анын колу жок экенин белгилеген. Фищенконун айтымында бурмаланган макулдашууга ылайык Фарида Аблямитова деген жаңы кредитор банктан алынган насыяны төлөө милдеттемесин өзүнө алып, бул үчүн фирманын Фищенкодон башка 3 негиздөөчүсүнүн 81% үлүшүн өзүнө каттатып алууга аракет жасаган. Ошондой эле Акиф фирмасы Фарида Аблямитова менен макулдашууда аталган эт павильонун дагы бир жолу күрөөгө койгону ачыкка чыккан. Ошондой эле Фарида Аблямитова Сергей Фищенкога кабар бербей туруп, фирманы кайрадан каттоодон өткөрүүгө документтерин тапшырган. Бирок 2016 жылдын 15 мартында юстиция министрлиги ал фирманы кайрадан каттоодон баш тарткан. Мына ошол эле жылы 4 апрелде Исмар Майсызов Сергей Фищенконы алдамчылыкка айыптап, анын үстүнөн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына арыз жазган. Мына ошол арыздын негизинде кылмыш иши козголгон. Сергей Фишенко жана анын кайнатасы фирманын айланасындагы кырдаалга байланыштуу түшүнүк кат жазышкан. Анда Фишенконун кайнатасы Кален Кубатбековдун 2013 жылдын 1 августундагы жалпы жыйынынын чечими боюнча анын колу жасалма экени көрсөтүлгөн. Башында Сергей Фишенкага каршы көрсөтмө бергендер, мына ошондон кийин ЕМАга карата арызданып жүргөн Исмар Майсызовго каршы көрсөтмө бере башташкан. Муну ишкер Сергей Фишенко чындыктын ачыкка чыга башташы катары баалап, азырынча мындан башка комментарий бере албастыгын сотто билдирди.
На самом деле я все уже изложил в показаниях следствия и все повторю с удовольствием 26 числа в ходе судебного заседания.
Мен чынында бардыгын тергөө учурунда эле айтып бергенмин. Аны мен 26 октябрда сотто кайра кайталап айтып берем. Азыр менде комментарий жок, бирок бул өзү күлкүлүү нерсе болду. Бул жерде чындык ачыкка чыкты, чындык жеңет. Мына ошол чындыктын чыгышы адамдардын башында жалган көрсөтмө берип, бирок кийин анысын оңдоп чыныгы көрсөтмө берүүсүнө себеп болду. Анан дагы сот өкүмү чыкканга чейин жалган көрсөтмөсүн өзгөрткөн жарандарды кылмыш жоопкерчилигинен бошотот. Эгерде алар сот өкүмү чыкканга чейин жалганды жашырып жүрө берсе, анда ал кылмыш болуп калат. Тилекке каршы Майсызов мына ошол жолго бара албагандыгы мени өкүндүрөт. Анын аягы эмне алып келгенин өзүңүздөр көрүп турасыздар. Банктан насыяны Акиф фирмасы алган. Анан эми бул иштин башка бир чоо жайы тууралуу мен азыр толук маалымат бере албайм. Анткени менин азыр айтып берген сөздөрүм ГИИМ-ага каршы колдонулуп калышы ыктымал. Мына ошондуктан мен бул иш боюнча сотко көрсөтмө бергенге чейин ал боюнча толук маалыматтарды азыр сиздерге айтып бере албайм. Соттон кийин документтердин негизинде бул тууралуу кенен айтып бере алам. Анан калса азыр менин айткандарым сотко таасир этүү же болбосо ага басым көрсөтүү катары каралып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен азыр сот өкүмү чыкканга чейин маалымат бербей турууну туура көрдүм.
Я просто очень опасаюсь обвинений в давлении на суд любом. Поэтому я хотел бы не давать интервью до того момента, когда я дам показания.
Исмар Майсызовдун үстүнөн Бишкектин 1-май райондук сотунда карала турган 17 октябрга дайындалган соттук териштирүү 26 октябрга жылдырылды. Буга сот жыйыны башталарынын астында сотко алынып келе жаткан соттолуучу 71 жаштагы Исмар Майсызовдун саламаттыгы кескин начарлап кетиши жана буга байланыштуу жактоочулардын өтүнүчү негиз болду. Акиф компаниясынын мурдагы жетекчиси Исмар Майсызов буга чейин өткөргөн маалымат жыйындарынын биринде алынган насыяны ай сайын төлөө оор болуп жатканын, бирок фирманын атынан насыяны төлөөгө макулдугун берген башка бир кредитор чыкканы менен банк ал койгон шарттан баш тартып жатканын билдирген эле.
Биз ал насыяны доллардын курсу башка учурда алган элек, кийин доллардын наркы кескин көтөрүлүп кетти. Бул бизге аталган насыяны өз убагында төлөөгө терс таасирин тийгизди. Анан биз банк менен башында мына ошол өлчөмдөгү акчаны ай сайын төлөй албай турганыбызды айтып, башка бир варианттар боюнча макулдашкан элек. Анткени биз белгиленген өлчөмдөгү акчаны базардан чогулта алмак эмеспиз. Биз болгону насыяны төлөө үчүн айына 30 000 доллардан чогултушубуз мүмкүн эле. Анан биз мына ошол насыяны биз үчүн кошуп төлөй ала турган кредиторду тапкан болчубуз. Ал кредитор менен бирге биз ай сайын 50 000 доллардан төлөп турууга милдеттеме алганбыз. Башында банк макул болгон, бирок кийин эле кредитор ал акчаны өзүнүн атынан биз үчүн төлөй турганы белгилүү болгондо банк ага макул болбоду. Банк эт базарды алып коюш үчүн эле буга ар кандай тоскоолдуктарды жасады.
Но кредитор, который хочет платить, она от своей имени будет платить за нас, как третье лицо. Но банк не соглашается. Банк всячески там препятствует для того, чтобы захватить рынок.
Аталган банктын өкүлчүлүгү ал дооматты жокко чыгарып, Ош базарындагы эт павильону банкка керек эместигин, банк болгону фирмадан насыяны өз убагында төлөөнү гана талап кыларын билдирген болчу. Буга чейин белгилүү болгондой 2017 жылдын 28 январында Акиф фирмасынын негиздөөчүлөрү өздөрү жана алардын айрымдарынын өкүлдөрү мекеменин кызматкерлери болуп жалпы жыйынга чогулушкан. Анда өнөктөштөр арасындагы жана алардын банк менен болгон укуктук чалкештиктерин териштирүү маселеси көтөрүлгөн. Мына ошол жыйынга насыя алынган банктын кызматкерлери жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрү да катышкан. Жыйында айрым өнөктөштөр банкка койгон күрөөсүн жоготуп алуудан коркуп, башында башкача көрсөтмө беришкенин айтып чыгышкан. Анда чынында эле Фарида Аблямитова деген кредитордон карыз алынбаганы жана Сергей Фишенкага акча которулбаганы туурасында маалыматтар ачыкка чыккан. Мына ошондон кийин гана аталган тергөө иштери башка нукка бурулган. Исмар Майсызов Фишенко карата арызданып келген болсо, мына ошол эле иш боюнча кайра Майсызов өзү кылмышка шектүү катары каралып камакка алынган. Буга чейинки документтерде жаңы кредитор деп көрсөтүлгөн Фарида Аблямитовага, ал тарабынан фирмага дайындалган башкы директор Мухтар Аманкуловго жана күрөө берүүчү деп аталган Болот Абдыкаровго карата дагы кылмыш иштери козголгон. Сергей Фишенко жана башка үлүш ээлери тарабынан фирмага башка жетекчи дайындалган. Акиф фирмасынын мурдагы дагы башкы директору Мухтар Аманкулов, алар мына ошондон кийин мекемеден күч менен сүрүлүп чыгарылганын айтып, муну кадимки баскынчылык деп мүнөздөгөн болчу.
Мыйзам чегинде барын чечебиз деп отурабыз. Эми бул жерде жанагы рейдерски захват болуп коёбуз. Бизди муну басып, незаконно жумуштан алып атышат. Муна негизи биздин койгон учредительден койгон мен негизи мына өзүлөрү назначат этет, өзүлөрү койгон. Анан эми банктан келип менен жумуштан алып алат. Мунун баарын ушу банк незаконно жасалып атат. Бизди незаконно МВД-дан следователь просто кабинетте мине снимай, жолго койуп атат, бөлүмгө коюп назначать этип атат жана туруктуп келет. До конца чечилмесе деле ушинтип бизге мындай күч колдонуп азыр мына бүгүнкү мени именно отстранить этип атат. Мени негизинен мына учредительдер назначать эткен да, мына учредительдер отурат ушулар директорун койгон, анан эми мени булардын согласиясы жок эмелеп алтып атышат да.
Ошондой эле үйлүштөрүн өткөрүп берүү боюнча макулдашууга кол коюуга катышкан фирманын негиздөөчүлөрү Кален Кубатбеков менен Кымбат Бозбаеванын өкүлдөрү Эрмек Турманбетов менен Рустам Кубатбеков алар психологиялык басымдын астында кол коюуга мажбур болушканын айтып чыгышкан. Ага чейин үйлүш ээси Кымбат Бозбаеванын уулу Эрмек Турманбетов Исмар Майсызовду колдоп, эт павильонун кимдир бирөөлөр тартып алууну көздөп жатканы туурасында мындан бир жыл мурунку маалымат жыйынында төмөндөгүлөрдү билдирген эле.
Простым языком говоря, просто они хотят нас тупо обанкротить и забрать все наше имущество.
Жөнөкөй тил менен айтканда алар бизди жөндөн жөн эле банкротко учуратып туруп, анан баардык мүлкүбүздү тартып алууну көздөп жатышат. Бул жерде биздин дооматыбыз банк биз кимдин атынан жана кимдин эсебинен болбосун төлөгүбүз келип жаткан акчаны насыя катары кабыл алышы керек. Биз мыйзамды сыйлаган салык төлөөчүлөр катары мына ошол банктан алган насыяны кайсы булактан болбосун төлөөгө даяр экенибизди билдирип жатабыз. Бирок банк буга макул болбой жаткандыктан биз бул жердеги үлүш ээлери кайсы күчтөр мына ушул насыяны шылтоо кылып биздин ишкананы жана күрөөгө койгон мүлктөрүбүздү тартып алууну көздөп жатканын байкап турабыз. Бул ишкана мисалы мен үчүн бирден бир киреше булагы. Мындан сырткары мен кыймылсыз мүлк катары өзүм жашаган батиримди күрөөгө койгонмун. Мына ошонун баарын тартып алууну каалап жатышат. Бул адамгерчиликке дагы сыйбайт.
Наша фирма для меня лично это единственный источник дохода. Кроме этого, я заложил еще свое недвижимое имущество, свою квартиру. Вот они хотят все забрать. Как еще? Как это по-человечески или нет?
Соттук жана тергөө иштеринин жүрүшүндө үлүш ээсинин уулу катары Эрмек Турманбетов 2016-жылы башкача көрсөтмө берип, бирок бир жыл өткөндөн кийин кайра тескерисинче көрсөтмө берип жаткан жагдайдын табышмагы дагы деле ачыла элек. Анткени бул жерде Эрмек Турманбетов Ариф фирмасынын башкы директору Исмар Майсызовдун орун басары болуп иштеп туруп, аны менен бирге банктан алынган насыя жана жеке тараптан алынган карыз боюнча документтерге кол коюп келгени тергөө материалдарында көрсөтүлгөнү же көрсөтүлбөгөнү боюнча суроолор жоопсуз турат. Анткени Исмар Майсызовдун сотунда Эрмек Турманбетов буга байланыштуу суроолорго жооп берүүнү туура көрбөдү. Ош базарындагы эң ири эт павильонуна ээлик кылган Акиф фирмасы баш калаадагы этти дүңгүнөн жана чекене баада саткан эң кирешелүү тармак катары белгилүү. Аталган фирманын жылдык кирешеси буга чейин бир нече миллиондогон сом экендиги жарыяланып келген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте саат 8:47 өттү. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Уктуруубуздун экинчи бөлүгүнө өтөр алдында соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз казак чек арасынан өтүү артыкчылыктуу тартипте жүрөт деп билдирди. Казак тарап кечээ күнү премьер-министр Сапар Исаков Астанага сүйлөшүү үчүн барган болчу. Киров суу сактагычынан суу агызыла баштады. Таластагы бул суу сактагычтын 90%ге жакын кубатын Казакстан пайдаланат. Франциянын сенаты бийликти чукул кырдаалдагы укугу жөнүндө мыйзамды кабыл алды. Өндүрүштөгү кырсыктан жылына орто эсеп менен 50 адам каза болот. Мындан тышкары өндүрүш кырсыгынан жыл сайын 120-130 киши оор, ал эми 600-дөн ашуун адам жеңил эле жараат алат деп Тоо Кен кесиптик кошуунун төрагасы Элдар Тажибаев билдирди. Мадрид Каталониянын автоном макамы токтотуларын эскертти. Бүгүн Кыргызстанда социалдык кызматкерлердин күнү. Кыргыз музыка таануучулардын катары суйдаң тартып, жаштар арасынан бул өнөргө кызыккандар азаюуда. Улут маданиятынын музыкалык жаралышы менен өнүгүшүн чечмелеп, композитордун чыгармасын ичте катылган сырларын ачып берүү жөндөм шыкты, терең музыкалык билимди талап кылат. Белгилүү музыка таануучу Тимур Саламатовго кабарчыбыз Бекташ Шамшиев кыргыз музыкасынын учурдагы абалы туурасында айтып берүүсүн өтүнүп, кепке тарткан ошону чогууга алганда.
Тимур Мырза, кыргыз музыка таануу
эли менен учурда кабалгандай деги эле классикалык музыканын изилдениши, ошого мындай көңүл бурулушу илимий коомчулук тарабынан кандай? Сиздин оюңузча кандай акыбалда?
Акыркы мезгилде анча мынча жылыш бар десем болот. Мына мындан 15-20 жыл мурун баары токтогонсуп калганда музыка изилдөөчүлүккө кызыккандар да жок болуп кеткен. Жоголуп кеткен деп. Мына бирин экин музыка изилдөөчүлөрүбүз баягы мурун совет мезгилинде диссертация жазып, кандидатскийлер жактап жүрдү эле. Андан бери токтогонсуп калган. Мына акыркы мезгилде бир жакшы жышаан пайда болду. Мына быйыл эки докторлук иш жакталды. Байлиева деген кызыбыз бул музыка жана сөз айкалыштарынын культурологиялык маселелери боюнча жана салттуу музыка боюнча бул Розамановадан жакын күндөрү жактады диссертацияларды. Ушундай нерселер бар, жылыш бар десем болот. Бирок да негизинен классикалык музыка дейбиз, же болбосо академикалык музыка деп коебуз. Опера, балет, симфония, фортепианолук чыгармалар, же скрипка чыгармалар, вокалдык чыгармалар, хордук чыгармалар. Мына ушулардын баары музыка өзү жазылбай калган мезгил. Азыр ага көп деле көңүл бурулбайт. Мына акыркы 20 жылдан бери жаңы чыгармалардын мындай чоң-чоң, мына Ай чүрөктөй болгон опера же болбосо Саманчен жолу, Маңкурт жөнүндө баян дегендей балеттер мына пайда болгон жок да. Ошол эле мезгилде мына былтыр Үркүндүн 100 жылдыгына карата маданият, маалымат жана туризм министрлиги конкурс жарыялап, симфониялык чыгармаларга, оркестрдик же болбосо аспаптык чыгармаларга. Мына ошондо ушул композиторлор бир топ жылдан бери жыйнап келеаткан чыгармалары бар экен, бир 10 чакты чоң-чоң чыгарма болду десем болот. Мына ошол конкурска катышты, ошол конкурста мисалы үчүн ошол эле Үркүндүн темасына арналган же болбосо 16 жыл деген темадагы симфониялык поэмалар болду, симфониялык сүрөттөмөлөр болду. Мына ошолордон Сенгул Жумабаевдин же болбосо Сатылган Осмоновдун чыгармалары сыйлыкка татады. Андай чыгармалар бар экен. Демек композиторлор бекер жатпаптыр. Бирок илгерки совет доорундагыдай, совет мезгилиндегидей пландуу, системдүү иш деген жок азыр. Мурун өкмөттөн каржыланып, маданият министрлиги аркылуу дайын ошол операга заказ берилип, балетке заказ берилип, же болсо кантата, ораторияларга, же болсо симфонияларга заказ берилчү эле. Заказдар менен иштеп композиторлор алдын ала күнүмдүк оокатын жылдырып турганга алдын ала акчасын алып, андан кийин анан иштеп иш жүзүндө анан аны бир нече жолу угуп, аны бир нече комиссия аркылуу кабыл алып жүрүп отуруп, улам оңдой турган жерлери болсо, мына ошентип чоң-чоң чыгармалар жаралчу эле. Азыр эми андай иштин баары токтогон. Азыр өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан музыкага жазууга дайын заказ берүү пландуу иш болбой калган. Андай музыканын азыр кереги да жок болуп атат. Мамлекетке байкап атасыңар го, чоң-чоң өкмөттүк, мамлекеттик деңгээлдеги иш чараларга деле баягы жеңил-желпи чыгармалар, эстрадалык ырлар, тойдо ырлар жүргөн ырлар деле ошол эле концерттерге толуп кетти. Азыркы мезгилдин же болбосо азыркы коомдун талабы ошолбу, же болбосо ошол маданиятты башкарып турган чөйрөнүн табити ошолбу? Мен аны баамдай албадым. Биздин эгемендик майрамдарда, Нооруз майрамдарында же болбосо ШОСТун саммиттери болуп калып атат, ошол окшогон эл аралык нерселер болуп калып атат. Мына ошондо деле карасаңар эмгедегеде кыргыздын күйлөрү аткарылып атат. Ал керек дегилечи, бирок дагы ошондо жеңил-желпи жанагы тойдун эстрадалык ырларына толуп кетип атат. Мына ошондой нерсе болуп атат. Анан андай музыкага талап жок болгондон кийин музыка изилдөөчүлүккө талап андан бетер жок десем болот да. Мурун жылына бир 10-15 ушул балдар бүтүп атса ошол музыка изилдөөчүлүк жаатында. Азыр болгону ушу 5 курстун ичинен бир 3-4 эле бала окуйт. Алар дагы көбүнчө мындай музыка жазууга же болсо журналистика тарабына, ал эми атайлап тереңдеп музыка изилдөөчүлүк багытка барганга ниеттүү балдар аз болот.
Мына ушул классикалык музыкага даярдык өзү мектептен башталыш керек эле да. Азыр сиздин оюңузча ушу мектепте классикалык музыкага көңүл бурулабы? Классикалык музыканы ошонун маанисин, ошонун зарылдыгын бир окутала турган бир мугалимдер, ошого даярдыгы бар музыка адистер мектептерде сабак береби?
Эми жалпы билим берүү системасында андай көңүл деле бурулбайт. Мына музыка сабагын кимдер гана өтпөйт. Азыр мектептерде барып өзгөчө айыл жерлеринде карасаңар музыка сабагын сааты жетпей калган любой мугалимге бере бермей адат болуп калган. Ал эми атайы музыкалык мектептер бар. Атайлап музыка билим берүүчү мектептер, музыкалык училищелер бар, 7 жылдык музыкалык мектептер бар. А жерде музыкага даярдоо жакшы эле. Илгерки агым менен, илгерки күү менен Советтер Союзунда калыптанган система менен келетат десем болот да. Ошол система азыркыга чейин иштеп атат. Ошол Советтер Союзу мезгилинде 80-70 жылдарда чыккан окуу китептер ошолор эле ойдон, ошолор менен колдонуп келатат. Биз негизиндүүлүк жылдардан бери окуу китептерибиз деле пайда болгон жок. Аны жаза турган музыка изилдөөчүлөр мен ошолор жазыш керек эле да. Эми андай талап жок болгондон кийин аны жазбай деле турушат. Мамлекет өзүнчө бир программа кабыл алып, аны системдүү түрдө колго албаса ал болбойт. Билим берүү тармагында эми ошондой бар. Ошол музыкалык мектептерде деле эмне басымдуулук кылат? Мына ырдоо бөлүмү, ырчыларды, бай элдик фольклордук ырчылар, же болбосо эстрадалык ырчыларга ыктагандар, же болбосо комуз четкенге, кыяк четкенге, чоор мына ошолорго көбүрөөк келип атат, гитара четкендер көбүрөөк келип атат. Ошол эле окуу жайларда мына композиторлук жагын ыктагандар, же болбосо музыка изилдөөчүлүк жагын ыктагандар жок десе болуп атат да. Башкача айтканда жалпы коомдун тенденциясы. Эми азыркы күндө маданий очоктун негиздери кайсы болуп калды? Бул тойконолор болуп калбады. Кыргызстанда азыр мен бир жолу макала жаздым эле, айына же болбосо жылына 1-2 жолу театрга барган, же болбосо концертке барган кыргыз аз, бирок жумасына бир жолу тойго барбаган кыргыз жок десе. Жашообуздун негизги маданий жагы ошол тойконолорда болуп калды. Азыр аны өз баарыбыз байкап атабыз. Өзгөчө күз маалында, жай маалында деле карасаңар кыргыздын баары кайда? Тойконолорда. Тойкона толо эл театрда, мына ошол эле опера балет театрына барсаң, сахнада 200 киши, залда 20-30 киши отурат. Мына ошондой абал болуп атат да.
Мына ушул жагдай дагы ушинтип эле кете берсе, бул классикалык музыканын болочогу, анын келечеги мындай арасат болуп калбайбы?
Бизде эми чын айтканда Европанын үлгүсүндө келаткан бул классикалык музыкабыз мисалы үчүн 20-нчы кылымда жакшы эле өнүгүү деңгээлине жетти да. Оркестр үчүн жазылган чыгармалар, кыргыз эл аспаптары оркестр үчүн жазылган чыгармалар, ошол эле опералар, балеттер, ырчыларыбыз дагы, дирижерлорубуз дагы абдан мыкты чыккан убагында өзгөчө 70-80 жылдары, ушул 90-нчы жылдардын башына чейин ошол убакта дүйнөнү дөңгөрөткөн ырчыларыбыз пайда болбоду эле, дирижерлорубуз пайда болгон. Мисалы үчүн эле ошол эле Жумакбатов, Асанган Жумакбатов, Калый Молдобасан Далалы, же болбосо Болот Миңжилкиев, Хусейн Муктаров дегендей ырчыларыбызды алалы, Айсулуу Токонбаева, же болбосо Чолпонбек Базарбаев дегендей балет бийчилерин алалы. Ошол мезгил болгон. Ал мезгилде ошол маданият, ошол музыкалык дүйнө, ошол музыка элдин талабына татып, жалпы эл ошону көксөп, мамлекет дагы ошого биринчи ошого көңүл бурчу. Азыр эми анын баары калды. Мамлекет да азыр көңүл бурбай деле калды. Бугачы жалпы коомдун агымын аныктап турган, коомду кайда барарын багыттап турган мамлекеттик идеологиялык бир нерсе болобу, же болбосо бир ошол окшогон нерсе болобу, системдүү иш болбогондон кийин бул чаржайып кетти. Азыр чын айтканда музыка дүйнөсүндө жапайы базар деп коелу. Мына ошондой. Азыр мен ырчымын, мен композитормун, мен жазып атам, мен ырдайм дегендер толтура. Бир эки эптеп септеп ырды жазып алат, аранжировка кылдырып бирөөгө заказ берип жазып атат дагы, аны компьютер менен студияларда үйүнүн кооздоп жаздырат дагы бүттү. Андан кийин эле жылдыз болуп эле телевиденияны карасаң деле ошолор, тойду карасаң деле ошолор, официалдуу иш чаралар болсо деле карасаң деле ошолор чыгып атпайбы. Ал өзүнчө мындай соода сатык иш болуп калды да. Ал эми олуттуу эмгекти талап кылган, кажыбас кайратты талап кылган, көп жылдык даярдыкты талап кылган чыгармалар калып калды. Жакшы опералык ырчыларыбыздын азыр кереги деле жоктой. Жакшы скрипка же фортепианодон ойногон музыканттарыбыздын кереги деле жоктой. Ошол эле биздин мамлекеттик телевиденияларды кара, жеке менчик телевиденияларды кара, эфирди ким толтуруп атат? Ошол эле баягы режиссерлор менен сүйлөшүп алып, интерпрю берип, улам чыга берген, бир экинчиси ырды жаздырып алып эле ошол ырчылар ээлеп калды. Ошолор алар акча бере албайт, ошон үчүн алар керек жок болуп калды да.
Сиздин оюңузча мына ушу классикалык музыкадан элдин алыстап кетиши, жалаң жеңил музыкага ыктап калышы, мунун натыйжасы эмне болушу мүмкүн?
Убагында ушул жеңил музыка, поп музыка деп коебуз, рок музыка деп коебуз, мына ошол ыкма менен Советтер Союзу тараган. Таратуунун идеологиялык куралы болуп мына ошол джинсы, рок музыка, поп музыка, Битлз деген группалар, электрогитара дейбиз ошондой, батыштык жашоонун образын ошону идеалдаштыруу жана биздин жашоонун баалуулуктарын тепсөө мына ошол бирден бир каражат болгон. Кыргыздын баягы өзүнүн салттуу, нукура бир баалуулуктары бар. ошол улутту кармап турган, элди кармап турган. Эми ошол балдыктардын баары тепселип, жанагыдай жеңил желпи музыка, жеңил желпи ой жүгүртүү. Көрсө 10 жыл, 20 жылдап музыка окуп, консерваторияны окуп киргизчи деле жок экен да. 2-3 жыл эптеп мындай даярданып алып эле частный мугалимдерге бара коюп, ырды жазып алып эле анан тойдун баарын ээлеп эле акча таба берсең болот экен да. Ошондой ырчылардын концерти болгондо филармониянын залы толтура. Ал эми композиторлордун симфониялык чыгармаларынан түзүлгөн концертке барсаң, сахнада 120 киши оркестрде отурат. Залда музыкалык мектептердин, музыкалык окуу жайлардын балдарын алып келгенде да бир 40-50 киши чогулат. Мына ошонун өзү эле бүгүнкү баалуулуктардын баарын алмашып ошол жеңил желпилүү кеткендин белгиси да. Мунун келечеги кандай болот дегенде, эми илгерки Рим империясы талкаланаарда элдин баары ушинтип шапар тээп калган. Жеңил желпи музыка, чогулуп алып баняга түшүү, ошо жерде ырдап бийлеп чордоо, кубокторго винолорду коюп алып шапар тебүү болуп калганда, мына ошол шапар тебүү мезгилинде жашап атабыз биз азыр. Той тамаша, той менен жашап атабыз.
Музыка таануучу Тимур Саламатов менен Бекташ Шамшиев маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19-октябрдагы эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык уктуруусу соңуна келип жетти. Берүүлөрдү мен Рахат Кеңешова алып бардым.